Tervetuloa sanansaattajien tuottaman Raamattu kannesta kanteen ohjelman seuraan. Tässä Inga-Lill Rajala. Pastori Jukka Noirvanta tutkii kanssamme apostoli Paavalin kirjoittamaa toista korinttilaiskirjettä. Tässä kirjeessä Paavali kaikin mahdollisin keinoin pyrkii auttamaan perustamansa seurakunnan oikeille urille. Luemme lukua 11 jakeesta 16 eteenpäin. Vuosien varrella olemme tänne Raamattu kannesta kanteen ohjelmaan saaneet useilta kuuntelijoilta kirjeitä, joissa on ihmetelty, voiko Raamatussa todella olla huumoria. Tällä kerralla Jukka käsittelee myös tätä kysymystä, sillä ainakaan Paavali ei näytä vierastavan huumoria, ironiaa ja sarkasmia. Tämänkertaisen jakson otsikko on Apostoli ahdingossa.
Tilanne Korintin seurakunnassa oli ajautunut niin vakavaksi, että Paavali oli pakotettu tekemään sellaista, mitä hän itse piti mielettömyytenä. Normaalisti hän puheessaan keskittyi Kristukseen Jeesukseen ja erityisesti hänen ristinkuulemansa merkityksen kirkastamiseen. Korinttiin saapuneet, paholaisen asialla olleet väärät apostolit olivat kuitenkin saaneet korinttilaiset uskomaan, että Paavali ei ollut edes mikään aito apostoli. Tätä väitettä he olivat perustelleet muun muassa sillä, että heillä oli ollut paljon mahtavampia kokemuksia kuin Paavalilla. Niinpä Paavali joutui vasten tahtoaan paljastamaan Korintin kristityille varsin paljon siitä, mitä hän oli Kristusta palvellessaan joutunut kohtaamaan taikka saanut kohdata. Tästä syystä toinen korinttilaiskirje on avoimin Paavalin kirjeistä. Hän oli tullut siihen johtopäätökseen, että omista kokemuksista kertominen oli siinä tilanteessa ainoa keino vetää Korintin uskovat takaisin harhaopin pauloista terveeseen uskoon. Sellaista itsestään puhumista Paavali piti kuitenkin sinänsä järjettömänä, minkä hän yhä uudelleen kertookin. Luen toisen korinttilaiskirjeen luvusta 11, jakeet 16 ja 17. Toistan vielä, älkää pitäkö minua järjettömänä. Mutta vaikka olisinkin hullu, niin antakaa minun olla hullu, jotta minäkin voisin hiukan kerskailla. Mitä nyt puhun, sitä en puhu Herran mielen mukaan. Puhun kuin järjetön, kun nyt kerran kerskailen. Edellä on käynyt jo ilmi, etteivät seurakuntaan saapuneet väärät opettajat olet antaneet ainakaan vaatimattomuuden kaunistaa itseään. He päinvastoin olivat monin eri tavoin tuoneet esiin erinomaisuuttaan. Nämä kerskaidut olivat lopulta lumonneet korinttilaiset niin, etteivät he enää kyenneet näkemään totuutta valheen sumuverhon takaa. Siksi Paavalikin joutui siirtymään samalle kerskaidulinjalle, sillä se näytti olleen ainoa kieli, jota korinttilaiset kykenivät tuossa tilanteessa ymmärtämään. Paavali kuitenkin monin tavoin korostaa, että normaalisti sellaista puhetta ei olisi voitu mitenkään puolustella. Siksi hän varmuuden vuoksi vielä sanoi, ettei sellainen kokemuksilla ratsastaminen ole Herran mielen mukaista, vaan ikään kuin mielettömän jaarittelua. Apostoli suostui siis mielettömyyteenkin saadakseen korinttilaiset havahtumaan harhasta. Jakeet 18 ja 19. Koska niin monet kerskuvat ihmisten tavoin, kerskun minäkin. Mielellännehän te siedätte järjettömiä, te jotka itse olette niin järkeviä. Ennen kuin Paavali alkaa varsinaisen kerskailunsa, hän ei malta olla ilmaisematta, että jatkossa on kysymys sarkasmista. Raamatussa on todellakin paljon huumoria. Yksi sen lajeista Raamatussa on ironia, jota Paavali siis tässä harrastaa. Se, että Raamatussa viljellään kohtuullisen paljon huumoria, on joillekin kristityille ollut jopa järkytys. Heidän mielestään Jumalan puhe ja huumori tuntuvat ikään kuin kumoavan toisensa. Näitä pohdittaessa on jatkuvasti hyvä pitää mielessään, että paholainen ei kykene luomaan mitään uutta. Hän kykenee vain vääristelemään asioita, joita Jumala on tehnyt. Se, että maailmassa on paljon väärinkäytettyä huumoria ja paljon vääriä naurunaiheita, ei kuitenkaan muuta sitä asiaa miksikään, että kyky nauraa hassuille asioille on tullut ihmiseen Jumalalta, ihmisen tekijältä. Siitä syystä ei ole mitenkään kummallista, että Jumalan sanassakin käytetään huumoria totuuden välittämiseksi. Joskus jonkin ainoa kieli, joka menee perille. Sitä kieltä Paavalikin käyttää tässä. Esimakua hänen tulevasta sarkasmistaan voi lukea jo siitä, kun hän sanoo korinttilaisille, että nämä järkevinä itseään pitävät ihmiset ovat sellaisia, jotka mielellään sietävät järjettömyyttä. Sama linja jatkuu myös jakeessa 20. Tehän siedätte sen, että teidät orjuutetaan, teitä riistetään, teidät alistetaan, teitä kohdellaan tylysti ja lyödään kasvoihin. Kaikkia tätä valheapostolit siis tekivät korinttilaisille. He pitivät näitä orjuudessa, käyttivät heitä eri tavoin hyväkseen ja pitelivät pahoin. Ja kuitenkin sen kaiken korinttilaiset sallivat mielihyvin. Ihmettelet varmaan, niin kuin minäkin, että miksi ihmeessä joku voi suostua sellaiseen aivan vapaaehtoisesti, sillä mikään hän ei pakottanut korinttilaisia sietämään sellaista. Miten tällainen käytös on selitettävissä? Jos asia ajattelee aivan järjellisesti, niin mitään syytä sellaiseen vapaaehtoiseen ihmisorjuuteen suostumisessa ei tietenkään olekaan. Mutta meitä auttaa asian ymmärtämisessä se, että nämä ihmiset olivat valheillaan kyeneet vakuuttamaan korinttilaiset siitä, että he todella olivat aitoja Jumalan lähettämiä apostoleita. Ja sen jälkeen, kun nämä paholaisen asianajajat olivat saaneet tämän valheen menemään läpi, niin loppu olikin jo helppoa. Vähitellen korinttilaiset oli johdateltu yhä kauemmaksi Raamatun Jeesuksesta ja aidosta evankeliumista. Ja sen jälkeen tilalle oli tuotu toinen Jeesus ja toinen evankeliumi. Ja sen toisen evankeliumin sisällön olivat määritelleet harhaopin tuojat. Näin hyväuskoiset ja itseään järkevinä pitäneet korinttilaiset oli viety tilanteeseen, jossa he luulivat palvelevansa Jumalaa, kun he todellisuudessa vain toteuttivat paholaisen aivoituksia. Näin kristikunnan historian aikana on tapahtunut monia kertoja. Surullisimpia niistä ovat tietysti ne tapaukset, jolloin uskonlahkon johtaja saa seuraajansa jopa suostumaan joukko itsemurhaan. Siinä tilassa ihminen todellakin suostuu sietämään mitä riistoa tahansa orjuuttajiltaan. Ehkäpä Jeesuksella oli mielessään myös tämän tyyppiset lammaslaumaan tulleet sudet, kun hän Johanneksen evankeliumin luvussa 16, sen jakeissa 2 ja 3 sanoi opetuslapsilleen näin. Teidät erotetaan synagogasta, ja tulee sekin aika, jolloin jokainen, joka surmaa jonkun teistä, luulee toimittavansa pyhän palveluksen Jumalalle. Näin he tekevät, koska he eivät tunne isää, eivätkä minua. Korintissa väärät opettajat olivat saaneet aikaan jo senkin, että koko seurakunta alkoi kääntyä Paavalia vastaan. Tämä kummallinen asia oli tapahtunut siitäkin huolimatta, että koko seurakunta oli syntynyt juuri hänen julistustyönsä seurauksena. Meitä ihmisiä on todella helppo pettää. Me tarvitsemme Paavalin tapaisia ihmisiä, jotka suostuvat rakkaudesta ravistelemaan meitä niin paljon, että havahtuisimme ruususen unesta näkemään totuuden. Se totuus, johon Paavali korinttilaisille puhuessaan viittasi, on aivan ilmeisestikin tarkoittanut harhaista opetusta, joka oli vienyt nämä pois evankeliumin vapaudesta takaisin lain orjuuteen. Sehän tarkoittaa sitä, että ihminen kuvittelee voivansa miellyttää Jumalaa sitä enemmän, mitä paremmin hän täyttää lain käskyjä. Sellainen kristillisyys kuulostaa kyllä hyvältä ja järkeenkäyvältä, mutta tietenkään sillä ei ole mitään tekemistä evankeliumin totuuden kanssa. Sillä evankeliumin ihana sanoma on siinä, että Herran Jeesukseen uskova ihminen on hänen ansiostaan jo nyt täysin puhdas, moitteeton ja täydellisesti Jumalalle kelpaava. Eikä täydellisyyttä voi tietenkään parannella millään tavalla. Jumalan pilkkaamista on ajatella, että syntisen ihmisen vajavaiset teot voisivat jotenkin sitä täydellisyyttä parantaa. Väärät opettajat kuitenkin yhä uudestaan pyrkivät viemään kristityiltä tämän pelastuksen ilon kertomalla, että tiettyjä ehtoja täyttämällä nämä voivat yltää entistä parempaan hengellisyyteen. Jatkan jakeesta 21. Häpeäkseni totean, että olemme olleet heikkoja. Mutta mitä joku toinen uskaltaa, puhun nyt kuin järjetön, uskallan minäkin. On tietenkin selvää, että valheapostoleiden mahtavia kokemuksia korostavan ja lupaavan kaunopuheisen esiintymisen rinnalla Paavalin yksinkertainen julistus ristiinnaulitusta Jumalan pojasta on tuntunut heikolta ja mitättömältä. Ja totta on sekin, että Paavali oli asettunut heikkouskoisimpien rinnalle ja vaatinut vahvimpia tekemään samoin. Paavali oli jopa kieltäytynyt tietystä ruuista näiden heikkojen takia. Ja kaiken lisäksi hän oli jopa kieltäytynyt ottamasta vastaan minkäänlaista avustusta korinttilaisilta. Ei ole ollut vaikea nähdä, että Paavalin toiminta on todellakin näyttänyt enemmänkin olemassaoloaan anteeksi pyytävän käytökseltä kuin sellaiselta, mitä voisi odottaa aidolta apostolilta. Tätä heikkojen rinnalle asettumista Paavali nyt ironisesti pyytää anteeksi ja kertoo, että seuraavaksi hän aikoo valita saman kerskauslinjan kuin valheopettajat. Niinpä mekin saamme nyt jatkossa kuulla Paavalin hätkähdyttävää kerrontaa omista suosituksistaan. Jäi 22. He ovat siis hebrealaisia, niin minäkin. He ovat israelaisia, niin minäkin. He ovat Abrahamin jälkeläisiä, niin minäkin. Valheopettajat olivat siis juutalaisia, Abrahamista polveutuvia ihmisiä. Sitä kaikkea oli myös Paavali. Syy jakeen erotteluun hebrealaisten, israelaisten ja Abrahamin jälkeläisten välillä on hieman epäselvä, koska kaikki tarkoittavat samaa ihmisryhmää. On kuitenkin mahdollista, että Paavalin erottelu on tarkoittanut sitä, että hebrealaiset viittaisivat kansan etniseen eli rodulliseen taustaan, israelaiset uskonnolliseen ja sosiaaliseen samanlaisuuteen ja Abrahamin jälkeläisyys niiden lupausten osallisuuteen, jotka Jumala Abrahamille antoi. Luen jakeet 23 ja 24. He ovat Kristuksen palvelijoita. Minä vielä enemmän puhun kuin järjetön. Olen saanut raata kovemmin kuin he. Olen ollut enemmän vankeudessa. Minua on roskittu ylenmäärin. Monesti olen ollut kuoleman vaarassa. Olen juutalaisilta 5 kertaa saanut yhtä vaille 40 ruoskan iskua. Miksi Paavali kutsui tässä valheapostoleita Kristuksen palvelijoiksi, kun hän edellä on kuitenkin tehnyt selväksi, että he ovat saatanan asialla. Ilmaisu tuntuukin kummalliselta, jollei ota huomioon Paavalin ironista kielenkäyttöä tässäkin. On tietenkin totta, että valheapostolit olivat väittäneet olevansa Kristuksen palvelijoita. Nyt Paavali näyttää ikään kuin hetkeksi ottavan tosissaan tämän väitteen. Niinpä hän ryhtyykin vertaamaan toisinsa sitä, mitä on ollut seurauksena siitä, että sekä valheapostolit että hän ovat sanoneet olevansa Kristuksen palvelijoita. Kun valheapostoleilla ei ollut kerrottavana mitään erityistä Kristuksen todistuksen tähden tulleista vainoista, niin Paavalilla luettelo oli siltä kohtaa sitäkin mittavampi. Kenen tahansa ajattelevan ihmisen olisi pelkästään tätä eroa tutkimalla pitänyt nähdä, kumman osapuolen väitteessä Kristuksen palvelemisesta oli katetta. Paavali oli ensinnäkin tehnyt työtä paljon enemmän kuin valheapostolit. Lisäksi hän oli joutunut Kristuksen tähden monia kertoja kuoleman vaaraan, vankeuteen ja ruoskittavaksi. Ilmaisu yhtä vaille 40 ruoskaniskua liittyy määräykseen, joka on annettu 5. Mooseksen kirjan luvussa 25. Sen jakeessa 2 ja 3 ovat nimittäin seuraavat sanat. Jos syyllinen tuomitaan ruoskittavaksi, tuomarin on määrättävä hänet maahan makaamaan, ja hänelle on tuomarin läsnä ollessa annettava niin monta ruoskaniskua kuin rikkomus edellyttää. Iskuja saa antaa enintään 40, ei sen enempää, muuten maanmiehenne joutuu julkisesti häväistyksi. Koska juutalaiset eivät tahtoneet ottaa sitä riskiä, että olisivat väärinlaskemisen vuoksi joutuneet rikkomaan tätä Mooseksen lain määräystä vastaan, he antoivat vain 39 ruoskaniskua silloinkin, kun niitä oli määrätty annettavaksi 40. Luettelo Paavalin kärsimyksistä ei suinkaan ole vielä loppunut tähän. Luen jakeen 25. Kolmesti olen saanut raippoja. Kerran minua on kivitetty. 3 kertaa olen joutunut haaksirikkoon. Olen ajelehtinut meressä vuorokauden. Raippa ja ruoskarangaistus tarkoittivat eri asioita. Ruoskaniskut viittasivat juutalaiseen oikeudenkäytäntöön, raipat roomalaiseen. Rooman laki kyllä kielsi ruoskimasta Rooman kansalaisia, mutta oikeudenpalvelijoilla oli tuohonkin aikaan ajoittain tapana suhtautua lainmääräyksiin sen mukaan kuin heille sopi. Tästä syystä Paavalikin oli joutunut 3 tällaisen rikoksen kohteeksi. Yksi näistä tapauksista sattui Filippissä, jossa väkijoukon kiihtymys sai aikaan sen, että Paavali ja Silas ruoskittiin ja vangittiin ilman oikeudenkäyntiä. Tapauksesta kerrotaan apostolien tekojen luvussa 16, sen jakeessa 22 ja 23. Paavalin ansioluetteloon kuului myös kivittäminen. Se oli Mooseksen lain määräämä virallinen teloitustapa juutalaisille. Paavali koetettiin saada hengiltä kivittämällä Lystrassa, nykyisen Turkin alueella. Apostolien tekojen luvussa 14 ja jakeessa 19 tuosta tapauksesta kerrotaan näin. Antiokkiasta ja Ikonionista tuli kuitenkin juutalaisia, jotka taivuttivat kansan puolelleen. Paavalia kivitettiin ja hänet raahattiin kaupungin ulkopuolelle, koska hänen luultiin kuolleen. Paavali joutui kutsumuksensa vuoksi myös matkustelemaan paljon. Niinpä hän oli tuossa vaiheessa joutunut jo 3 haaksirikkoonkin. Vuorokauden ajelehtiminen meressä on myös merkinnyt todellista kuoleman vaaraa. Myöhemmin, kun häntä kuljetettiin sotilaiden vartioimina Kesariasta Roomaan, hän joutui 4. haaksirikkoon. On mielenkiintoista, että esimerkiksi näistä Paavalin kokemista muista haaksirikoista ei kerrota mitään apostolien teoissa. Johtuisiko se siitä, että hän ei ollut kertonut niistä edes Luukkaalle? Paavali ei todellakaan normaalisti tahtonut kerskailla siitä, mitä Kristuksen seuraaminen oli hänelle maksanut. Jakeet 26 ja 27. Olen yhtenään ollut matkoilla. Olen ollut vaarassa hukkua jokiin ja joutua rosvojen käsiin. vaarassa niin maanmiesteni kuin vierasheimoisten joukossa, vaarassa kaupungissa ja autiomaassa, vaarassa merellä, vaarassa valeveljien parissa. Olen raatanut ja nähnyt vaivaa, valvonut paljon, kärsinyt nälkää ja janoa, paastonut usein, palellut vähissä vaatteissa. Kuinkahan moni meistä voisi sanoa kokeneensa edes murto-osaa näistä vaikeuksista elämässään? Ja kuitenkin Paavalille nämä kaikki olivat vain sitä ylimääräistä hankaluutta, joka oli kohdannut häntä vain siitä syystä, että hän kertoi ihmisille Herrasta Jeesuksesta. Muita elämänsä vaikeuksia Paavali ei edes mainitse. Hän ottaa tässä esille vain niitä, jotka ovat suoraan seurausta siitä, että hänet oli kutsuttu apostoliksi. Tällaisten jakeiden äärellä ei voi olla ajattelematta, kuinka hyvin meillä Suomen kristityillä ovat asiat. Me saamme osallistua pelkäämättä Jumalan palveluksen ja jopa tiedotusvälineiden avulla välittää hyvää uutista vapahtajasta. En tiedä, osammeko kyllin kiittää tästä etuoikeudesta. Jatkan jakeesta 28 ja jakeeseen 29. Kaikkien näiden hankaluuksien lisäksi minua joka päivä painaa huoli kaikista seurakunnista. Jos joku on heikko, niin minäkin olen heikko. Jos joku lankeaa, se polttaa minua. Tätä vaikeutta ei tule aina ajatelleeksi, kun miettii kristityn osaksi tulevia ahdistuksen aiheita. Aitoon lähimmäisen rakkauteen kuuluu kuitenkin huolen kantaminen toisten ihmisten kasvamisesta kristittyinä. Siksi lähimmäisten lankeemukset eivät voi olla aiheuttamatta Jumalan ihmiselle tuskaa. Huoli lähimmistä oli saanut aikaan senkin, että Paavali kirjoitti kirjeitään korinttilaisia ja muillekin seurakunnille. Hän tiesi, että ilman hänen apuaan moni kristitty joutuisi tuuliajolle monenlaisten virtojen vietäväksi ilman todellista toivoa perille pääsemisestä. Paavalin tuntemaan rakkauteen oli kuulunut sekin, että hän oli koittanut olla kaikkea kaikille. Esimerkiksi ihmiselle, joka ei ollut vielä vahvistunut evankeliumin vapaudessa, hän oli itsekin kuin heikko. Pelkästään se asia on ollut hyvin raskasta. Ei ole nimittäin lainkaan helppoa kulkia ihmisen rinnalla, joka on uskossaan heikko. Ensimmäisessä korinttilaiskirjeessä Paavali kuvailee uskossaan heikkoa kristittyä muun muassa siten, että sellainen ihminen on tuomion ja arvostelun henkinen, joka tahtoo aina olla oikeassa. Uskossaan vahva antaa taas sijaan toisillekin ja toisenlaisille painotuksille, sillä hän ei koe sellaista itselleen uhkaksi. Puhe heikkoudesta sai Paavalin palaamaan siihen, mistä hän edellä lähti liikkeelle. Luen jakeen 30. Jos on pakko kerskailla, kerskun heikkoudestani. Nyt Paavali ei puhu uskon, vaan ihmisen heikkoudesta. Tähän heikkousteemaan hän palaa tarkemmin vielä seuraavassa luvussa. Siitä käy ilmi myös se, että tällä heikkoudella hän tarkoittaa sitä, että ihmisen täytyy omien mahdollisuuksiensa sijasta turvautua yksin Kristukseen. Siitä heikkoudestaan Paavali tahtoi kerskata. Ja siinä hän tietysti erosi vääristä apostoleista, jotka olivat korostaneet omaa vahvuuttaan ja suuruuttaan.
Näin Jukka Normanto. Lähetystyö, vaikka se on Jumalan työtä, se tapahtuu tavallisten vajavaisten ihmisten kautta ja vajavaisin keinoin ja välinein. Kesällä minulla oli mahdollisuus vierailla rippikoulun leirillä, jossa kerroin omasta lähetyskutsustani ja lähetystyöstä. Lopuksi annoin nuorille tehtäväksi miettiä ryhmissä, mitä kertoisivat kristinuskosta sellaisille ihmisille, jotka eivät sitä lainkaan tunne. Seuraavaksi kuulemme muutaman leiriläisen vastauksia.
Mun nimi on Reetta Ja mä kertoisin, että Jeesus kuoli syntiemme takia ristillä ja että taivaassa ihmisillä on iankaikkinen elämä.
Mun nimi on Laura. Mitäs mä nyt kertoisin? No mä kertoisin just kans sen sama, että musta on tärkeintä, että Jeesus kuoli just sovittamaan meidän kaikkien synnit. Ja ehkä jos osais, niin uskon tunnustuksen voisi sanoa englanniksi, jos osais.
Mä oon Tomi ja varmaan aika paljon tässä samaa, että rukoileminen tosiaan niin kertoo vähän millaista se kristityllä on ja normaali kristity elämästä.
Mun nimi on Pilvi ja mä kertoisin kans noi samat jutut sitten vielä niistä ihmetteoista ja kun se paras niitä ihmisiä.
Mun nimi on Suvi ja mä kertoisin varmaan, että Raamattu on se kristittyjen kirja. Ja sit mä kertoisin jotain Jumalasta ja siitä, että se loi koko maailman ja Jeesuksen, joka syntyi kuolemaan, että se voi sovittaa koko maailman synnit.
No niin, mun nimi on Jarmo. Mä kertoisin tästä samasta asiasta, että niin kuin, mä en kyllä usko siihen luomiskertomukseen, mutta mä kyllä uskon Jumalaa.
No mä oon Arja, mä sanoin, että lukisivat Raamattua ainakin ja rukoilis.
Lähetystyö näytti kiinnostavan nuoria ja uskon myös leirikeskuksen emännän valmistaman keski-aasialaisen lounaan maistuneen heille. Nautimme sen lattialla istuen, syöden sormin, siis ilman haarukkaa ja veistä, kuten asiaan kuuluu. Seurakunnilla on todella valtava mahdollisuus ja vastuu tavoittaessaan vuosittain lähes kaikki 14-15-vuotiaat nuoret, jotka tulevat rippikouluihin. Ohjelma-aikamme alkaa olla lopuillaan, joten on aika antaa yhteystietomme. Internet-osoitteemme on www.sansa.fi. Tässä oli Antimme tänään. Kiitos mukana olostasi. Tule taas huomenna Raamattu kannesta kanteen ohjelman taajuudelle.